прашање на деновие кое ќе биде формирана работната група за уставните измени, вели новиот министер за правда Кренар Лога. Тој вели дека е приоритет преамбулат во делот на вметнување на помалите заедници во државата, но се размислува и за други потребни измени на уставот. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Измените на уставот ќе значат и отворање на пакет прашања, иако приоритето станува преамбулата, односно внесувањето на бугарите и другите етнички заедници во македонскиот устав. Новиот министер за правда Кренар Лога вели дека измените треба да се однесуваат и на смена на формулацијата јазикот кој го зборуваат 20% од граѓаните со терминот албански јазик. Со измените вели треба да се регулира и вакуум просторот во работата на институциите при распуштање на собранието и смена на министер, а според Лога потребни се и измени според кои министерот за правда не треба да биде член на судскиот совет како што е случај сега.
Како и да е, за овие сите овие прашања ќе треба да има и консенсус, ама приоритет за нас останува преамбулата во делот на вклучување на помалите заедници во државата.
Изјави Лога на денешниот брифинг со новинарите, посочувајќи дека неговиот став е кога веќе се отвара уставот, подобро е сите прашања да одат во пакет. Лога вели дека за ова ги информирали премиерот Димитар Ковачевски и председателот Стево Пендаровски. Тој најавува брзо формирање на работната група која ќе биде составена не само од политички представници, туку и од правни експерти. На поканата на министерот да определат свој член во работната група, па дури и председател, ВМРО-ДПМН е досега не одговорила.
Очекувам за опозицијата да е дел од работната група не само за уставните измени, туку и за изборниот законник, а исто така и за сите други работни групи врзани со реформи не само во правосудниот систем, туку и во другите области.
Не се знае дали во отварањето пакетот прашања ќе влезе и уставната тужба, барање на председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска. Министерот вели дека има поделени мислења во стручната фела дали ова треба да се регулира со уставот или со уставниот суд. А влизот на Македонија во Европската унија во моментов е условено од уставните измени, односно од тоа дали во уставот ќе бидат внесени бугарите. Професорот по уставно право Светомир Шкарич смета дека бугарите не смеат да бидат привилегирани во однос на другите етнички заедници. Во неодамнешното интервју за ТВ Телма, тој вели дека решението за малцинските заедници во Македонија треба да биде исто како и во Хрватска, која преку евроинтегративниот процес од 8 етнички заедници стигна до 20 етнички заедници набројани во уставот. Професорот вели дека добро би било да се движиме кон ЕУ по процедура која што ќе биде утврдена во устав, а за тоа да се случи треба заеднички јазик и разговор меѓу домашните субјекти.
Дали тоа прашање така